Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello, magandang tanghali po. Magandang tanghali, UP. Nandito na naman po tayo sa Live Radio, Librarian sa Radyo. Ayan. Medyo parang punong-puno pa rin naman tayo dito. Ulitin nga natin. Nandito po tayo sa Live Radio, Librarian sa Radyo. Ayan. Ito po si Annie Lim at your service from the Cataloging and Metadata Services ng University Library, UP Dilaman. Opo, nandito na naman po tayo sa Live Radio at mag-uusapan po natin ang mga nagaganap ngayon itong summer conferences nitong kasi busy po mga librarians ngayon kasi ito yung part ng CPD requirements po sa aming mga librarian na umaten ng mga conferences and workshops. So last week pinag-usapan din po natin is yung CPD. CPD program din pag-attend namin kasama po ako sa 21st South Asia Pacific Audiovisual Archive Association or CPAVAC International Conference. Pero bago po muna yan ang lahat kasi pag-uusapan naman po pala natin today yung conference ng ALAM 2017. So before that, introduce ko lang po kasama ko dito sa booth. Siyempre, ang aking kasamang dito sa Tagamin Library rin.
Magandang tanghali mga classmates, Cathy Nazareth po.
Ayan, sasabihin ko sana host, segment producer pala. Sorry po. Ayan. At syempre, hindi din po mawawala ang mga nagagandang.
Thank you so much.
Nagagandang mga bisita natin, guest natin today. At sila po ang mga attendees ng ALAM 2017. Sige po, pakilala po natin ang ating mga sarili. Si Miss Vanessa Gem Cordova and Miss Jenlyn Bandong.
Hi, good afternoon po. Ako po si Vanessa Cordova, Archives Assistant, currently working for the Human Rights Violations Victims Memorial Commission.
Yes.
Hi, magandang hapon mga kapwa ko. Isko Iska, Jenlyn Bandong from UP Main Library.
Oh, yan. So ngayon, sa main library naman po, busy-busy din po ang ating mga Scottish ka. At dahil po meron doong nagaganap na Daluyan Volunteer and Job Fair in UP Dilaman. Actually, kanina, bago po kami umalis, meron pong parang mini program sila, parang yung mga leaders at yung mga volunteers and their experiences. Ayan. Yung mga list of participating non-profit organizations po na nandoon ay Bahay Chino, Museum of Chinese in Philippine Life, and Food for Empowerment and Emergencies and Disasters, Philippines Movement or Feed Philippines Movement, then GMA Kapuso Foundation, Habitat for Humanity, Haribon Foundation, iHome Greater Metro Manila, Kaibigan Ermita Outreach Foundation, National Citizens Movement for Free Elections or NAMFREL, Philippine Red Cross, Teach for the Philippines, The Heart at Play Foundation, World Wildlife Fund Philippines, WWF Philippines, at meron pa pong mga iba't ibang participants for their second day. That's the list for the first day. Yung list of participating government agencies naman po ay COA or Commission on Audit, CHR, Commission on Human Rights, Maritime Industry Authority or Marina, and OCD, Office of Civil Defense, and then PCI EERD or Philippines Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Ayan po. Meron pa bang nasa listahan? Ayun. So yan, ang Daluyan, ito po ay magaganap hanggang today na lang po, maghapon po. So, yung pong mga gusto pong mag-volunteer at meron din pong yung mga job vacancies sa mga nasabi naming mga institution, pwede po kayong pumunta sa UP Dilaman Main Library Lobby from 8 a.m. to 5 p.m. until today na lang po. Ito ay brought to you by The Inquirer, Trimedia, Blessings, and When in Manila. Okay. So, yan. Ang alam, 2017 po ay ang ibig po sabihin ng alam, it's Advancing Libraries, Archives, and Museums. And then, ito po ay sponsored by the UPLSAA. Ito po yung Association ng Library Science Alumni dito sa UP Dilaman. Ayan po. So this is I think new lang to, no? This is the 6th.
Yes, po.
Sixth. Okay. Oh, yeah. So pwede bang masabi niyo kung ano yung objective nitong alam? The 6th Advancing Libraries, Archives and Museums 2017 conference.
Basically, yung objectives mo ng alam is to help and develop networks for advocates at the local, regional, and national levels. And it also want to cultivate information professionals in order to sustain and enhance their advocacy efforts.
And lastly po, isa sa objectives ng ALAM is the seminar conference will also deal with but not limited to the following topics: promoting services to the users, potential clients and stakeholders, advocacy in public libraries, and advocating on behalf of the profession po.
Wow, ang dami palang tina-target yes, na po. Pinag-usapan nitong nakaraang alam 2017. So bago po muna 'yan, no, bago pag-usapan natin yung talagang nitik-nitik ko ano nangyari last week, mag-break muna po tayo. Ang oras ay 15 minutos pagkatapos ng alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan nyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Inisin ang mga estero, huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig, panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayan, magandang tanghali po, UP! Nandito na naman po tayo sa Live Radio, Librarians on Radio. Annie Lim at your service po from the UP Main Library. So, nandito pa si Classmate Cathy, si Classmate Jen, at saka si Classmate Jenny. At pag-uusapan po namin ang Aalam 2017 or Advancing Libraries, Archives, and Museums Advocacies, Promotions, and Partnerships, Empowering Libraries, Archives, Museums, and Yielding Societal Impacts. So ito ay ginanap last April 19 to 21 sa General Santos City. Saan nga ba sa General Santos City?
Sa mismong city proper.
City po talaga.
Anong place? Hotel?
Sa Greenleaf po. Hotel. Katabi lang siya talaga ng SM, as in katapat.
Ah,
walking okay. Distance. Parang nag-ano lang.
So how was it ba ma nung nag-uulan ba noon?
Ay hindi po.
Sobrang init.
Summer na summer feeling.
Pero di ba last week din yun yung sa Cebu ay may flash flood. So akala namin baka alam mo
parang
umulan
may bagyo
ulit.
Daw po sana yata. Yung parang yung before sasabihin nila ay may bagyo. Pero pagdating mo naman doon wala.
Sobrang init.
Mainit.
Dapat so global change talaga. So climate change.
Mm-hmm.
So ito yung nitong alam kwento niya naman sa amin ano yung setup. So ito ba may plenary, ito ba may mga ano. So kwento naman niya sa amin kung ano yung nangyari dun sa alam conference.
Siguro ano po kasi kami pareho kami ni Ate Jen na first time namin. Mm-hmm. So, parang ang idea namin parang normal seminar lang siya, ganyan. So pero kami, dumating kami the day before
18 ng afternoon.
Kami dumating. So, tas different hotel, tas we transferred to Greenleaf. Tapos, pagdating, ang high-tech ng registration, ay ng ano, diba?
Oo, nang pa-check kasi yung attendance mo, kaya dapat meron kang log in and out every session para talagang malaman nila na uma-attend ka per session. Uh-huh. So, ang ginagawa nila doon, hindi yung usual na ginagawa sa seminar, pirma-pirma, doon, barcode. So, bit-bit-bit pa talaga yung nila ID yung mo. Barcode scanner from reference section. Pamuntang, Jensan.
Sobrang high-tech, sabi namin, ginagawa niyo na ba ito noon pa? Tapos ang sabi, first time daw, first time daw siya. And para i-check yung attendance, baka kasi in the middle of the conference, biglang may, mag-sneak out, tapos sightseeing, gano'n. Mm-hmm. So, ayun, pagkatapos ng registration, tapos parang, ang ganda ng setup, diba? Parang, very ano lang siya.
Ang ganda kasi talaga ng hotel.
It's a 4-star hotel daw.
Oo.
Jensan. So, yun yung parang isa pinaka-social na hotel nila.
Mm-hmm.
And pagdating doon, pinakain ka agad. Ganyan. So, diba?
Oh, may coffee, may pa-merienda si Mayor.
Tapos parang, ano talaga. Then, unti-unti nagdadatingan. And, isa din sa sinabi nila, parang feeling mo ang konti, parang, ayang konti ng attendees. Yun pala, ang aim pala daw ng UPLSAA is to keep yung na maging
small crowd lang
siya para mas madaling mag-interact.
One in one talaga.
Parang gano'n naman po.
So, 42 ata tayo nun, diba?
Oo. So, segue muna tayo, no? Kasi doon nga sa sinasabi nila na yung alam talagang ina-abide nila yung CPD program mm-hmm. requirements. Kasi ang sabi ng PRB for librarians at na statement ni Professor Lourdes T. David, to all librarians, the CPD Council would like to inform you that CPD points approved for the programs are only the maximum provisional points that you may acquire when you attend the program. Your actual points acquired will depend on your performance and attendance. Performance is based on learning that you acquired after listening to the speaker. You will be asked to answer questions after the talk. There will be no numerical grade, but the speaker will determine if learning has occurred. If he says you learned, then you are given the CPD points or point. If not, then the corresponding point will be subtracted from the provisional total. This implies that you must refrain from talking to each other so that you can listen and learn from the talks. Of course, during workshops, you must speak your mind because each one of us have good ideas to contribute to the discussion. Attendance means you must attend and listen to all the sessions. When you attend a CPD program, please remember that CPD has been made mandatory so that you will gain new knowledge and upgrade your competitiveness as a librarian. It is not just acquiring points for purposes of renewing your IDs. It is a requirement to make you better librarians so that you can serve the public better and be at par with our ASEAN and international counterparts. So yun po ang statement ni Honorable Lourdes T. David, member of PRB for Librarians. Ayan. So, kaya talagang naging mahigpit sila ngayon sa inyo. Mm-hmm.
Ano? At mas interacting dapat yung ano. And pinatagal nila yung time for questions, ganun po.
So, ano naman yung parang naging ano ng workshop? Is it after the session, may plenary, may workshop? How was it
Hindi lahat ng session may workshop, di ba? Mm-hmm. Parang like, ang natatandaan ko is yung kay Sir
Dan Dorado. Sir
Dan Dorado lang yung may workshop, marketing na topic. But the rest, questions lang talaga.
And meron din pinasagot si Sir Eli, eh. parang self-assessment. Mm-hmm.
Self-assessment.
And very, ano siya, parang every after speaker, merong time to talk, time for questions. Like the usual conferences and seminar. But the difference is, parang even though parang may time na for sa susunod na speaker, parang pumapayag to extend and para ma-accommodate lahat ng magtatanong, and it's ano, parang mas ina-encourage nila na mag-share ng ideas and all
experiences.
So ang nangyari pala, ilan bang speakers lahat?
Meron pong 1 2 3 4 5 6 7 8 9
speakers.
10 speakers kasi 'di ba yung
sa isang session dalawa silang speaker.
Meron pong dalawa.
So bali 10.
Pwede niyo ma'am sabihin sa amin yung mga interesting topics na yan every day. Ang mga list diyan sa list.
Noong unang araw po si Miss Rhea Apolinario po ang speaker. Ang kanya pong topic ay Getting Started as an Advocate, Tools for LAMS, Library Archives and Museums Engagement. Ikalawa po, si Sir Elijah Darjuan, natawag nila ay, ano talaga sir?
Eljon,
sabi nga ni Dr. W. Sabi niya. Ang topic naman ni Sir Elijah ay Developing an Institution's Advocacy Strategy, the Know-Hows. Ito po yung, kung si Ma'am Rhea, ang sinabi niya ay yung introduction, si Sir yung advocacy. Actual na. Parang ganun.
Being an advocate sa mismong institution mo.
Ikatlo po, si Sir Dan Dorado, yung second day na po ito, Message Marketing and Media.
Okay.
Then, kaapat, Libraries, Advocacy, and Change, Listening to the Collective Work of the DLSU Human Library, si Sir Joseph Yap naman po. Mm-hmm. Tapos sa Community Outreach and Social Responsibility, Tapping the Information Potential of the Mindanao Region Public Libraries.
Si
Dr. W. po. Then, Real World Advocacy, Disaster Preparedness and Recovery of Archives, Records and Museums. And records and library materials. Dalawa po sila.
Bale, ang nangyari kasi dyan, Jem, di ba? Hindi nasunod yung...
speaker. Hindi nakapunta yung speaker.
Oo, speaker. So, ang nangyari, imbes na second day yung isa, napunta yung isa.
Third day. Napalitan din ng tao. So, instead of... Labrador, I think.
Si Ma'am Labrador kasi was in China ba that time. So pinalitan siya nung isa niyang staff.
So, tapos po yung for the museums, yung disaster yesterday,
last day na
for
siya.
Museum. Tapos si Ma'am Amy Lagrama, yung for archives. Mm-hmm. Then meron pong isa pa, Nurturing an Intelligent Society, LAMS and UNESCO 5 Laws of Media and Information Literacy. Si
I forgot.
Arispe. Tapos yung isa pa.
Kaya mo yan.
Okay. Basta pareho silang board. Oh my gosh, I'm sorry. Please don't kill me. Tatandaan ko. I'll get back to you later.
Anyways, nakita ko nga yan. Nakita ko nga sa ano, sa Facebook nung time na yun. Talaga nagla-live.
Oo, nagla-live talaga sila yung mga boards ng sa UPLSIA.
Oh, kaya sabi namin, feeling namin ay nandoon din kami.
True.
So, pati doon sa mga workshop.
Uy, nakalimutan mo si Ma'am LB.
Oh my gosh, pagkagalitan. Ang last po, it's what's next, the United Nations 2030 agenda ni
Ma'am Elvira Lapus, yung deputy ng UP Main Library.
Ng University Library. Yeah. Okay. So, yan. Nakakatuwa naman, no? Ang dami din talaga activities. Doon, alin doon yung nga yung may workshop?
Yung marketing, third speaker, yung message marketing and media by Sir Dan Dorado.
So, ano yung naman ginawa nyo doon sa marketing workshop?
So, pinagawa niya po...
Marketing strategy.
Una, yung talk niya is kung paano... how the big companies, kung paano sila nag-advertise at kung bakit sila ganun ka-successful.
Nakakatawa, sobrang ang dami kong learnings doon kasi sa mga ano pala, commercials, meron silang...
Formulang sinusunod.
Sinusunod, like yung victim, tapos merong...
Villain, hero, formula.
Oo, yung ganun. Cool.
Tapos sabi niya na hindi lang siya mag-work sa products, it also, mag-work din siya sa profession natin, at lalo na sa profession natin, na parang na mas magagamit siya kasi effective sa kanila eh. So magiging effective din daw siya sa atin. So lahat per table parang pinagawan siya ng kung paano yung maiisip nilang marketing strategy na parang out of the box. Ganun po.
Ayan, si Sir Dan Dorado, lagi namin din yan
in-guest
sa live radio. Kasi po talagang kung pag-uusapan ay mga digital or IT concerns and web development, siya po ang aming tinatawagan. Oh, yan. So, bukod doon, sabi nyo, si Sir Elijah, meron din siyang kaunting pinasagutan. What is this for?
Ito naman kasi parang yung topic po kasi dito, parang mas pinalalim niya yung topic na diniscuss ni Ma'am Maria.
Advocacy. Uh-oh. So parang diniscuss, parang mostly po, parang self-assessment siya. Mm-hmm. Parang, kasi meron lang tayo, sige gusto ko tong gawin. So paano natin siya gagawin? Paano siya magiging feasible? So meron po siyang binigay ng mga guide questions and parang... based sa guide questions and based nun po sa tinuro niya, dapat parang ma-assess mo kung ano yung current na situation ng library
problem.
Archives and museums po, ng kanilang institutions at kung paano siya mas mapapabuti at maayos. Parang ganun po. So, meron siyang sa seminar niya, ganyan, then may guide questions. Tapos itatabi mo siya sa institution mo. Para siyang application ng everything.
Pero nakakasad kasi hindi siya, dahil sobrang wala na ngang time, hindi siya na-discuss.
Mm-mm.
Or siguro sila na lang yung nakabasa noon. Pinasa lang siya.
May mga iba pong attendees na nag-share din nila sa kanila. May mga, hindi lahat nakapag-share nung nagawa nila. Pero meron po yung may mga tatlo or apat na nakapag-share dun sa sinagutan nila. At dun mo makikita kung paano... dun parang mapapaano ka dito kasi pagdating mo dito, reklamo ka na reklamo sa trabaho, ba't ang init so ganyan. Tapos knowing their situation dun, parang gosh, I'm blessed pa pala.
True.
Na parang yun yung isa sa pinaka na, thankful pa ako na ako may aircon ganun, may electric fan sa kanila, ganun yung issue. And mas malala pa yung issues nila. So yun po.
Siguro itong pinasagutan sa inyo, parang assessment din nila, at the end of the conference, may natutunan ba? Or did they achieve some of your concerns? Okay. Na-address ba nila? Yun. So bago muna tayo magpatuloy, magbe-break muna po tayo. Ang oras ay 30 minutos makaraan ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
March your way to success with great choices from Skechers, Saucony, No Fear, Pony, and Polo by Ralph Lauren. Inihahandog ng UP Organization of Business Economics Majors ang Shoe Sale sa April 27 hanggang May 1 mula 10 a.m. hanggang 6 p.m. sa UP Balay Kalinaw. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-contact si JJ Flores sa 0905-445-5902 o si Alisa Libunaw sa 0917-899-3393. Ito ay hatid sa inyo ng UP Organization of Business Economics Majors sa pakipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayan, magandang tanghali po, UP, Scott, Iska. Ito po ang Live Radio, Librarians sa Radyo. Yan po, nagbabalik po tayo. Kasama ko po si, ito po si Miss Annie Lim from the Cataloging and Metadata Services section. At kasama ko po muli si Cathy, si classmate Cathy, si classmate Jem, at si classmate Jen.
Jem and Jen.
At pinag-uusapan po namin ang 6th Advancing Libraries, Archives, and Museums Alam Seminar Workshop na ginanap last week sa Jensen. Ito ay saan uli? Bayleaf?
Greenleaf!
Bayleaf naman ako!
Nag-agreeas din siya!
Greenleaf.
Okay. Greenleaf pala.
Ayan. So, kanina off-air, no, may mga binabanggit tayong mga activities at itong may sinasabi kayong objective ng UPLSAA this year na gusto nilang i-achieve throughout their mga conferences.
This conference year. This year.
Kasi nag-isip sila kung paano, parang yung attractive yung tawag. So, di ba nung time na yon parang biglang nauso yung pack. So, nakaisip sila na gawing yung meaning ng pack is passionate advocates of knowledge. Parang ganun. So,
kaya yung theme, kaya umikot lahat ng activities nila sa advocacy, ganun po.
Advocates of knowledge. So, ganun.
Oh, kaya pala. So, ang ganda din ang naging theme for this year, no? So, ano nga uli yung theme natin this year? It's all about advancing. This year's theme intends to focus on empowering libraries, archives, and museums through advocacy, promotions, and partnership that aim to result in societal impacts. Doon sa lahat ng mga yan, ano yung mas nagkaroon ng impact talaga sa inyo? Doon sa mga activity or mga noong 3 days na yan, ano yung pinaka, parang nagustuhan nyo, mas marami kayong natutunan?
Siguro para sa akin yung kay Dr. W. Kasi community archives yung kanya. And it's very humbling na ganun na, I mean, ito na si ma'am, ganyan. And yet, yung effort niya, and kahit nung unang araw pa lang, si Ma'am Rhea, para, lagi niyang sinasabi yung passion, service, and communication, advocacy, paulit-ulit siya. Parang, okay, sige, okay, yan, kailangan natin siya. Pero, dumating si Dr. W, nag-discuss siya nung current situation ng libraries, archives, and museums sa Mindanao. And makikita mo, ang isa sa striking question na hindi ko makakalimutan na tinanong niya talaga is, are you willing to step out of your comfort zones to reach out and lend a hand para sa mga, not just their clientele, but also for the other people na mas nangangailangan ng, ay mas kailangan nating i-educate, parang ganun. So, parang tayo, we kept on complaining on our current situation, ba't ganito yung pinagdadaan, ba't ang init, ba't ang baba ng sweldo, ganyan, ganyan. Mm-hmm. And, yun, tas siya parang, tayo ba, handa ba tayong mag-extra mile, sa ngalan ng ating profession, sa ngalan ng ating advocacy.
Yes, you were saying kanina.
So, kung si Vanessa is kay ma'am, ay Dr. W, sa akin yung kay Sir Joseph Yap. So, though hindi, familiar na ako doon sa Human Library kasi nag-attempt silang i-guess ako noon before. So, ayun. Kasi di ba parang, ang pinag-uusapan kasi sa seminar is about advocacy. So, ito yung advocacy ng DSU Library, so Human Libraries. Kasi itong Human Library to, ito yung first ever Human Library in the Philippines. So, ang aim niya is to reduce yung prejudice, discrimination. So, nakakatuwa na may ganung advocacy yung library na gusto nilang i-reach yung communities around them para ma-lessen yung discriminations, ganyan-ganyan. Mm. Tapos, pinag-usapan din yung mga kinds of topics na ginagawa nila, meron doon third party, kabet, ganito, corrupt, na ganit, na politiko. Mm-hmm. So, mga ganun yung talagang tinatakil nila doon. At nakakatuwa kasi,
HIV positive,
as a librarian, nagkaroon sila ng idea na i-adapt yon dito sa Pilipinas. At kauna-unahan pa siya, di ba, parang very...
And for an academic library.
Academic library.
Yun. Tapos dapat, parang isa sa ano, ay, pwede itong perfect na sa public libraries.
Ito perfect na siya sa UP.
Perfect
na
sa UP. Naisa
na perfect siya sa UP, pero yun.
Even though academic.
Mm-hmm. Yes. So, bukod doon, anong sa palagay nyo sa mga lectures na nabanggit nyo, no? So, ano yung mas na talagang makakatulong sa library nyo? Or sa library natin? At sa palagay nyo, itong mga programa na to, mas mapaglalawig niya pa yung mga services natin. At yung pakikitungo natin sa ating mga iskotiska, at sa ating faculty and students and staff na ating parokyano sa ating mga aklatan.
Para po sa akin, yung lecture nung dalawa sa Ateneo, from Ateneo Library, the Nurturing an Intelligent Society, LAMS and UNESCO's 5 Laws of Media and Information Literacy. Dito po kasi, pinaliwanag po nila Ma'am Arispe na kung papaano nila in-educate yung mga grade schoolers nila, diba? So, kung paano, on a very young age, tinuturuan nila yung tamang pagsasite ng information, tamang pag... distinguish nung tamang sa websites, ganyan. Parang bata pa lang sila, they were taught na maging mas critical. Ayun. So, ito yung sobrang, alam natin na nasa university tayo, na dito tayo sa UP, na parang isa sa mga ine-expect, hasty generalizations, alam natin dapat yung mas tamang informasyon. At lalo na ngayon sa library, dapat it reminded us na librarians na dapat mas maging careful tayo sa binabasa online. Alam naman na natin yun, lagi na sinasabi.
Yung fake news, diba?
Alam naman na natin siya, pero kailangan pa rin at a very young age na yun yung kailangan nating turuan. And isa sa mga maganda at kung paano siya mas applicable dito sa UP is mas mas i-gamitin pa natin yung mga resources natin sa library. Kasi yes, alam natin yung mga librarians natin, mas nag-e-effort talaga sila na salain yung mga kinukuhang journals and articles, yung mga books na ginagamit natin dito. Alam natin na magpo-provide siya ng tamang information, ganyan, na hindi na mas mag-effort pa yung mga kapwa ko, isko at iska na pumunta sa library and maggamitin yung resources natin. Diba, Tid Jen?
Yeah.
Ang gaganda pa ng library. Kareng!
So, with this, diba, sabi nila kasi, digital divide or digital environment na tayo. And then, what will be our role as a librarian with this digital environment? Are we out of this? Or are we in? Are we mawawala na ba tayo ng trabaho?
Hindi! Mas hindi tayo mawawala ng trabaho, mas mapapadali
dali
siya.
Dali trabaho.
And we're, hindi natin tinitreat ang technology as kaaway, we're treating them as an ally. Mm-hmm. Para mas makapag-provide pa tayo ng mas mabilis, mas effective and efficient service para sa ating clientele. So yun sa ganun. Oh. Ang dal-dal ko, ikaw na lang.
So yan, tama naman talaga. Kasi diba, sabi natin, sa rule ng trends in library, unang-una mong titingnan, nasa na ba ang mga parokyano mo? Where are the students? Where are they? What are they using today? Ano bang mga technology siyon?
Totoo.
Dapat si librarian, marunong din nun.
Makisabay, kasi, sasabay natin.
Oo, kasi paano mo sila may reach? Hindi mo sila maiintindihan kung hindi mo ginagawa kung ano ang, kung nasa na sila, anong technology na nila. Let's say, nag-iPad sila lahat, so you don't know how to mag-navigate sa mga iPads or mga mobile devices, edi paano mo sila matutulungan kung meron silang kailangan hanapin? At doon palang paraan ay mabibigay natin servisyo natin, this is how to connect to our electronic resources, di ba? And nakakatuwa itong alam kasi sabi nila nga, di ba, yung mga libraries and archives natin, this is a way para ma-promote pa natin. You have marketing, right?
Yes. Uh-huh.
And then you have some sort of preservation dahil yun sa UNESCO, di ba?
Yes. Uh-huh.
And yung heritage natin, kasi lahat talaga ito kasi nakakatawa dahil museums and archives and libraries, pinag-usapan doon sa nakaraang alam conference na yan.
True.
Ayan. So, bukod doon, ano yung notable quotes na naaalala niyong
unang-una pa lang
sayings or talagang ano patatak first sa inyo doon sa mga lecturer nyo na hanggang ngayon talaga, pag uuwi kayo, this will inspire you a lot to do more.
Ako, yung unang-una pa lang, first session pa lang, nung tinanong kami ni Ma'am Rhea, ano ba ang pinaglalaban mo? Diba? Lagi niya yung sinasabi. Tapos inulit din yun ni Sir Elijah. So, ano ba yung pinaglalaban mo? So, naisip ko na parang, oo nga, no? Ano nga bang pinaglalaban ko? Hindi lang as a, citizen ng Pilipinas, pero dapat isipin mo rin as a professional, as a librarian, na ano nga bang pinaglalaban mo? Anong gusto mong, alam mo yun, maibigay sa clientele mo?
Yes.
So, ayun. So, very
striking.
Striking yung line na yun ni Ma'am Rhea sa akin.
Sarang ng aspeto ng buhay mo yun.
Love life.
Ayun.
At in any ways, kasi we want to satisfy our library users,
yes,
diba? Na mabigyan sila ng ultimate or enjoyable experience while they are in the library. Diba?
Yes.
So, nakakatuwa naman na yung ipaglalaban mo. Eh, di ba? Kasi it's your satisfaction na rin as a librarian. Or
sa'yo
na, na-provide mo kung ano yung kailangan nila, di ba? Two-way process.
Yung yung sa'kin is to, yung parang in connection nung kay ate Jen na, yung kay Dr. W yun na, parang lagi niyang sinasabi, parang, ito, hindi siya quotable. It's parang socially responsible, socially responsible librarianship, community immersed librarianship, na parang hindi lang tayo dapat na ikakahon sa opisina natin, hindi lang tayo concerned din sa pumapasok sa ating clientele, hindi lang dapat sila yung in-extendan natin ng service. We should also go an extra mile and tingnan yung community natin kung saan yung mga nakapaligid sa library natin at kung paano pa natin sila mas mapoprovide ng information at tamang information at that. parang gano'n.
Ayan, kaya nga kayo iska, pumunta po kayo sa main library ngayon at mag-participate dun sa daluyan volunteer and job fair. Today po yan hanggang 5 ng hapon. So, bago po muna ang lahat, mag-break muna po tayo. Ang oras ay 5 minuto na lang po bago mag-alauna ng hapon. Ang DCUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602,
kasali ka!
Halika na at makinig sa DCUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino kasama ang National Commission for Culture and the Arts at National Book Development Board ang mga sumusunod na pangyayari sa huling linggo ng pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ng Pilipinas. 17th IAS LaSalle National Writers Workshop mula April 24 hanggang April 26 sa European Documentation Center, DLSU, Manila. UST Publishing House Mega Book Launch sa April 25 sa Tanghalang Teresita Quirino, Benavides Building, USD, Espanya, Manila. Pambansang reorientasyon sa panitikan mula April 26 hanggang April 28 sa Bulacan State University sa Malolos, Bulacan. Brushes with Words and Chords 2017 sa April 26 sa Thomas Aquinas Research Auditorium, USD, Espanya, Manila. Incendiary 8th Philippine International Literary Festival mula April 27 hanggang April 28 sa Quezon Memorial Circle, Quezon City. At ang ika-43 umpil pambansang kongreso ng mga manunulat sa April 29 sa Brother Andrew Gonzalez Building, DLSU, Manila. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino kasama ang National Commission for Culture and the Arts at National Book Development Board sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali pong muli. Nandito po tayo sa Live Radio.
Librarian sa radio.
Ayan po. Ito po muli si Miss Annie Lim from the Cataloging and Metadata Services Section. Kasama ko si Classmate Cathy, si Classmate Jem, at si Classmate Jen. Lahat kami po ay sa University Library. At kanina po, pinag-usapan natin yung mga na-impart sa kanila sa mga guests natin ngayon nung umattend sila sa Alam 2017 conference. Pero bago po muna yung lahat, ay syempre hindi po natin kakalimutan batiin si Miss Amy Reyes Ilagrama. The Live Radio congratulates Miss Amy Reyes Silagrama, BLIS 2000, MLIS 2012 for being recipient of the UP Diliman Gawad Chancellor 2017 na Tatanging Reps. Ayan po. I think sa Friday po ang awarding ceremony.
Thursday.
Bukas na po. Thursday. Holiday. Ayan. Pero po, holiday.
Holiday.
Okay. Bukas na po pa lang, yung Thursday. So, magkakaroon din po ng training workshop on digitization, digital preservation and access sa 29 to 31 na nitong dadating na Mayo 2017 sa Main Library Gonzales Hall, University of the Philippines, Diliman, ang Asosasyon ng Aklatan at Sinupan Diliman Incorporated or AA SDI or ASDI. We invite you to participate in this 3-day training workshop on digitization, digital preservation, and access. Again, at the main library, Gonzales Sol University of the Philippines, Quezon City, Diliman, Quezon City. So the main objective of the training is to teach yung digitization and preservation po, implement digitization projects din po. So if you are interested, it's registration fee is 5,000 inclusive of meals, kit, and certificate. You may register to http://tinyurl.com/ASDI or 2017-1. Payments may be made in cash or check sa Asosasyon ng Aklatan at Sinupan ng Diliman Incorporated. Oh, yan. So, the UPD University Library has a university library merchandise. Ito yung I Read, I Go to the Library for 250 pesos only. For more information, please contact the Strategic Communication, Research, and Marketing Section at 98185 Local 2856. So, wag na po kayong magmadali na po at grab yours now. Yan. So, birthday greetings din po last April 23 and birthday po ni Ma'am Reggie Marillo ng Cal Library at ngayon nung April kailan ba yun? Monday Tuesday si Ati LB Celarde or Elvira Celarde ng Archives at si Ati Cynthia Cagayat today ba yung April 25? Ay, kahapon. 26 pa lang yun. So, tomorrow naman po, ang birthday naman po, ang head ng CHK Library, si Jocelyn Basa. O yan. Meron pa ba kayong babatiin?
Wala dito.
Wala daw dito.
So, yan. Pinabatiin po nila ang mga staff ng main library. Yan. Na mga naiwan sa aming mga opisina. Kanya-kanya.
Yes.
Opisina. Pabalik na po kami na while.
Ayan. So, inuulit ko po, no, meron po tayong nagaganap na Daluyan 2017 Public Service and Nonprofit Organization Volunteer and Job Fair. Ito po ay ginaganap sa UP Diliman Main Library Lobby at ito po ay ginanap kahapon at magtatapos po ngayon, April 25 to 26, 2017 from 8 a.m. to 5 p.m. So, kayo po, Isko-Iska, drop by na lang po kayo sa Main Library Lobby. So, yun po. Bago po muna lahat, no? So, any parting words? Ano ba yung talagang takeaway itong bakit ipopromote nyo ang attend sa ganitong seminar, lalo na sa susunod na ALAM 2018?
Aside po na parang ni-require siya ng PRC na parang umattend ng ganyan. And isa siya sa magandang maka-attend din tayo nito and nalalaman din natin yung kalagayan ng mga kapwa nating information professionals na lalo na sa malalayo at hindi lang tayo natututo dun sa conference itself, natututo tayo sa mga kasama natin at kung paano sila mag-adopt, ganun. And sa UP nga laging sinasabi, diba, honor and excellence, pero at the same time sinasabi din serbisyo sa bayan. So parang it's serving kung paano tayo mas makakapag-serve sa people, parang ganun. Kasi yun yung ano ng advocacy eh. And ng ate, lalo na sa profession natin as librarians. Diba?
Yes. Ako naman sa good job sa UPLSAA kasi nagkaroon sila ng ganitong klaseng advocates na pagsamasamahin din yung iba't ibang mga yung mga professionals, iba't ibang kinds of institution like museum, libraries, archives. Mm-hmm. Kasi parang ang nangyayari, na-open yung mind natin sa iba't ibang klase ng sitwasyon at trabaho na ginagawa nila. So, as a professional, ito yung iiwan kong line para sa mga isko at iska na nakikinig. Tanungin yung sarili nyo as a student at as a future professional, ano ba yung pinaglalaban nyo? Ano ba yung gusto nyo ipaglaban? So, ayun. So, ayan po.
Okay. So, huwag nyo pong kakalimutan to follow us on our Facebook account. Just add us, www.facebook.com/UPDLibrary. So, ayan po. I-like nyo na po kami para po makatanggap kayo at maging aware po kayo. Maging connect connected din po kayo sa ating library. At malaman nyo po ang bagong news, updates, at lalo-lalo na po kung meron po tayong mga bagong library materials, electronic resources na pwede po naming ibahagi sa inyo. Ayan. So, pwede din po, i-follow din nyo po ang Twitter account ng DZUP. It's at DZUP1602. I-like nyo din sila sa Facebook, sa facebook.com/DZUP1602AM. Ayan. You could also email us at DZUP1602KHZ@gmail.com. Ayan. Maaari mo nang itag ang DZUP1602 sa mga pictures mo sa Instagram. Follow us on Instagram at DZUP1602. Ayan na po. So, nako, ang bilis po ng oras, no? At napaka makabuluhang topic na naman po ang ating naihandog sa ating mga mga listeners. Next week po, abangan nyo naman po ang aming mga topics at sa Wednesday po iyan, ang Library Radio. Ang susunod na po natin ay Usapang Pets sa kay classmate Cathy, Jen, and classmate Jem. So, farewell na po, paalam na po, at salamat po sa pakikinig. Okay po.
Bye-bye.
Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering connections, connecting discoveries. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!